Jūsu valdības deklarācijas pirmais punkts ir par valsts drošību. Visu ministriju prioritātes tiek noraidītas, pamatojot ar to ar nepieciešamību stiprināt valsts drošību, taču brīdī, kad nepieciešams rīkoties, mēs redzam, ka neesam gatavi nerīkoties draudgadījumā, nesakarīgi informēt sabiedrību. Valdības deklarācijas galvenais punkts ir izpildīts, raugoties, kāda ir bijusi rīcība Krievijas dronu gadījumā.
Es domāju, viennozīmīgi jāsaprot, ka mēs neesam kara situācijā, un mēs nevaram šaut pa objektiem, kas ienāk galvā. Tā kā jāsaprot, ka mēs esam šobrīd miera situācijā, un viennozīmīgi armija ir jāpilnveido savas spējas detektēt un reaģēt uz tām situācijām, kas viņiem ir. Līdzīgas situācijas ir bijušas kā ar dronu arī citās Eiropas valstīs, un tās situācijas ir bijušas identiskas. Skaidrs, ka mēs neesam karā, skaidrs, ka mums nedarbojas kara algoritmi, un cilvēki miera apstākļos arī noteikti reaģē tā kā miera apstākļos, tas ir pieņemts. Tā kā šobrīd arī atgriežoties no Ukrainas, var tikai secināt, ka mēs patiešām esam drošā valstī, un arī plānoju tālāk arī ar ministriem pārrunāt šo situāciju, ko mēs varam izdarīt. Bet tas, kas acīm redzot, nav bijis pateikts, mums nav visu to tehnoloģiju, kādu mums vajadzētu, lai mēs katru dronu detektētu. Tā ir tā realitāte, un šobrīd ir lielas rindas arī, gan uz dažādiem sensoriem. Labi ir tas, ka mēs esam, protams, pērkam, tā varētu teikt, gaisa aizsardzību, jo viņu nevar nopirkt kā abolus veikalā. Pie šiem militārajiem jautājumiem ir ārkārtīgi lielas rindas, jo visas valsts Eiropā šobrīd vēlas stiprināt savu drošību, un tāpēc ir svarīgi, ka mēs attīstam arī savu militāro industriju uz vietas, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu dabūt visu to, ko mums vajag. Tā kā te nav vienkāršas atbildes, un NBS-am, protams, šis ir bijis izaicinājums.
Bet tā tad gan NBS, gan aizsardzības ministrijas rīcība šajā situācijā, tur jūs visu apmierina?
Es negribu kritizēt armiju, es domāju, ka viņiem ir gana daudz uzdevumu un izaicinājumu, un viņiem noteikti no šīs situācijas arī ir jāmācās.
Armija negrib kritizēt ministru?
Negribu kritizēt arī ministru. Es domāju, ka ministrs šajā situācijā rīkojās vadoties no tā, kāda informācija viņam tika sniegta. Ne, jo ministrs skatās radaros un skatās uz robežas.
Bet nu, tas, kas teorētiskajās mācībās tiek pilnveidots, kur līdz ar bruņotajiem spēkiem pie galda tiešām sēž pašvaldības dažādi ārkārtas dienesti, drošā valstī tas, kas tiek trenēts mācībās, nu tam vajadzētu darboties arī realitātei, kur pašvaldības par notikušo uzzina tikai pirmdien no medijiem.
Tas ļoti labi, ka pašvaldībām būs pielaide īpašai, no īpašam arī noslēpumam. Es domāju, tā, kad šī situācija atrasināsies, būs vienkāršāk arī informēt pašvaldības.
Jā, bet tomēr es tā līdz galam nesapratu, tad ņemot raugoties šo situāciju, jūsu valdības deklarācijas pirmais punkts ir izpildīts?
Jā, valdība ir apņēmusies rūpēties par drošību. Un valdība arī to dara, bet mēs noteikti neesam ne bruņoties spēki, ne armija. Valdība var rīkoties politiski, valdība nav bruņoties spēki, valdība nav civila aizsardzība. Valdība tiešām ir politiķi, kas veido politiku, vadoties no tām iespējām, kādas mums ir. Mēs risinām finansu jautājumus, bet mēs noteikti neesam armija.
Nodokļu reforma un plāns naudas trūkuma risināt uz nākotnes pensionāru rēķinu. Ne tikai uzņēmi organizācijas kritizē iecerēto nodokļu reformu, ne tikai iedzīvotāji un eksperti ir šokā par otrā pensijas līmeņa, nu, teiksim tā, sačakarēšanu. Arī Latvijas Banka saka, ka tas viss ir braķis un būtībā kaitniecība. Kam jūs vairāk uzticaties? Finanšu ministram vai Latvijas Bankai un tās ekspertīzei?
Es uzticos sadarbības partneriem, kas divus gadus strādāja pie modeļa, kas nāca kopā darba devēja. Un, protams, ka kritizē bankas, jo bankām tiek atņemta peļņa. Otrais pensija līmenis ir banku peļņa. Man jāsaka, pēdējos gados, diemžēl, šī peļņa, ja jūs paskatīsieties savos otrā līmeņa kontos, nav bijusi ļoti liela. Tāpēc bankas ir pirmās un visi eksperti, kas arī publiskās telpās parādās. Es nezinu, kāpēc neviens neuzdod jautājumus. Bet viņi visi pārstāv bankas, un Latvijas Banka, nu, tas ir arī jautājums viņiem, viņi ir tie, kas uzrauga bankas, skaidrs, ka viņu zināmā mērā uzdevums ir aizstāvēt šo nozari.
Jūs sakat, jūs uzticaties sadarbības partneriem, bet sadarbības partneri arī bija šokā, kad ieraudzīju šo Nu, tā saucamo nodokļu reformu.
Nē, tā nebija. Viņi bija šokā par pirmo neizdiskutēto variantu, un šis gala rezultāts ir kompromisa rezultāts. Mēs esam to apsprieduši jau Nacionālā 13. Padomē, un tieši viņi ir tie, kas uzskata, ka nodokļu reforma bija vajadzīga.
Tad otrā pensijas plāna izjaukšana ir nodokļu reforma?
Tā nav otrā pensiju plāna izjaukšana. Igaunijā, pieņemsim, atļauj otro pensiju daļu vispār cilvēkiem izvilkt. Tā kā, ja mums ir jāmeklē papildus iespējas, kur mēs redzam finansējumu, kā mēs varam atrast arī daudzām tiem pašiem pensionāriem vajadzīgām lietām, tad šis ir labs risinājums, kā uz laiku, neceļot nevienu citu nodokli, mēs varam rast papildus iespējas. Pirmajā pensija līmenī, tātad 1% punktu pieliekot klāt, pensija tiek indeksēta, zināmā mērā valsts uzņemas atbildību. Arī, ja notiek kāda krituma, man esot labklājības ministra samatā, ļoti daudz iedzīvotāji rakstīja, ka pēc jūs mums neļaujat indeksēt arī to otrā līmeņa pensiju. Tā kā daļai no tiem iedzīvotājiem, kas man rakstīja, šī būs ļoti laba atbilde, jo viņi vairāk uzticās valstī, nevis bankām.
Klausītāji raksta, vai Latvijas banka nodarbojās ar citu banku lobēšanu? Komercbanka, ja jūs tā kā neuzticaties Latvijas bankai,
Banka neatkarīga institūcija, viņai pašai jāatbild par saviem vārdiem un savu analīzi.
Bet jūs tad neuzticaties šai analīzē?
Latvijas banka neatkarīga institūcija, viņiem pašiem
jāatbild
par savu, par savu vārdu, par savām analīzēm. Latvijas banka šajā darba grupā piedalījās visu šos divus gadus. Tad man ir jautājums Latvijas bankai, ko tad viņi darīja šajā darba grupā?
Bet kas galu galā tajā darba grupā notika ar visiem pārējiem variantiem, jo finanšu ministrs bija tas, kurš teica, ka ir 15 nodokļu reformas varianti.
Es tiešām nepiedalījos šajā darba grupā, tāpēc man ir liels jautājums visiem, kas piedalījās šajā darba grupā, divus gadus diskutēja, un pēc tam nāk ārā un publiski komentēja. Es domāju, tā ir arī tāda publiskā retorika, bet viennozīmīgi ir skaidrs, ka gan darba devēja, gan tirsniecības rūpniecības kamera, gan arodbiedrības, gan finanšu ministrija, gan politiķi no visām trijām koalīcijas partnerām, un tai skaitā arī Latvijas banka piedalījās šajā diskusijā, tāpat arī dažādas citas organizācijas, visi nāca klajā galu galā ar šo kompromisu variantu. Jā, kompromiss parasti ir tad, ka viņš neapmierina īsti nevienu ļoti, bet tas ir kompromiss starp visām iesaistītajām pusēm. Vai mums bija alternatīva celt nodokļus? Noteikti bija. Mēs izvēlējāmies necelt nodokļus un izmantot šādu iespēju. Vai tiek apdalīti iedzīvotājs, tam pilnīgi nepiekrīt.
Jūs pilnībā apmierina finanšu ministrs, viņa darbs, viņa spēja pieņemt lēmumus, viņa skaidrais redzējums par to, kā izmantojot nodokļus virs sasniegt nospraustos mērķus?
Es domāju, ka finanšu ministram ir ļoti sarežģīts darbs, skatoties uz to, kas notiek apkārt Eiropā. Mums ir daudzās Eiropas valstīs šobrīd tiek griezti budžeti, tiek palielināti nodokļi, un Latvija šobrīd cenšas neiet šajā virzienā, nepalielināt nodokļus un atrast risinājumus mūsu drošības izaicinājumiem, atrodotos tuvu Baltkrievijas.
Bet jautājums nebija, cik sarežģīts ir viņa darbs. Jautājums bija, vai jūs apmierina viņa veikums un redzējums un
jūs regulāri man jautājat šo jautājumu par finanšu ministru, un es regulāri jums atbildēšu, ka viņam ir sarežģīts darbs, un es domāju, ka finanšu ministrs tiešām šajā situācijā, ka ir jāatrod līdzekļi gan iekšējai un ārējai drošībai, dara to, ko viņš var izdarīt.
Jūs to varat sacīt arī par pārējiem šīs valdības ministriem, kurš varbūt ir tas, kurš ar savu darbu tiek galā vislabāk, raugoties gan uz to, kas ir izdarīts, raugoties arī uz nākamā gada budžetu, kur mēs zinām, ka aizsardzība ir prioritāte un visiem pārējiem būs jārēķinās ar mazāku iespēju.
Ne tikai aizsardzība, arī iekšējā drošība ir prioritāte, un tieši iekšējā drošība šobrīd ir tā, par kuru mēs ļoti rūpējamies un ir jāatrod risinājumu, tāpēc, ka pagājušajā gadā arī tika solīts, ka mēs mēģināsim tuvināt tātad viņu atlīdzību aizsardzībai, tieši iekšējai drošībai. Skaidrs, ka aizsardzībai visi viņu kopējā gan sociālo atbalstu sistēma ir veidot vairāk kā 10 gadu laikā kopš 14. Gada. Iekšējai drošībai šī izaicinājuma vienā gadā vai divos gados atrast visus risinājumus nav vienkārši, bet es domāju, ka mums tas vismaz kādas no sociālām garantijām līdzīgas, kādas tās ir armijai, mums izdosies to šogad arī atrisināt un piedāvāt iekšējai drošībai. Tā kā, protams, robeža ar katru dienu saskarās ar nelegālo migrāciju uz robežām, mums ir par viņiem jādomā. Un par pārējiem ministriem, es domāju, skaidrs, Es esmu ļoti apmierināta ar mūsu veselības ministra darbu. Mēs esam izdarījuši to, ko mēs solījām. Kompensējumām zālēm ir tātad palielināts tas atbalsts un iedzīvotēm mazāk jāmaksā. Mēs esam veikuši lielas izmaiņas, lai arī zāļu cenas samazinātu. Tāpat Tieslietu ministrija ir diezgan aktīvi darbojušies, lai birokrātiju samazinātu. Tāpat ekonomikas ministrs noteikti varētu saukt vairākus no ministriem.
Nu, ekonomikas ministrs ir pirmais, kurš šajā nosauktajā rindā ir no citas partijas.
Kāpēc, lai es nevarētu saukt citu partiju ministrs?
Es
domāju, ka es varu saukt.
Mēs strādājam kā komanda. Partijas ministrs, bet nu ir viens cits ministrs.
Aizsardzības ministri, jūs negribat kritizēt. Finanšu ministram ir sarežģīts darbs briškenam. Ir ko teikt?
Es jau esmu teikusi, ka es vērtēšu ministra darbu pēc rezultātiem. Tas ir saistīts arī ar Rail Baltica un Air Baltica. Tā kā viņam ir jāatnāk ar skaidru rezultātu, un ne tikai komunikācija, bet arī viņa darbs būs tas, pēc kā es vērtēšu. Kā mēs tālāk spēsim sadarboties?
Pēc akciju piedāvājuma, kurš ir tas brīdis, kurā jūs vērtēsiet?
Viņam bija, šajā septembra, oktobra laikā ir jābūt skaidrībai, vai Air Baltica IPO process būs vai nebūs. Tāpat arī Rail Baltica ir lielais jautājums, un ministrs sev ir vienmēr kvalificējis kā ekspertu, ja tā var teikt, arī šajos jautājumos, tā kā es no viņa sagaidu arī eksperta līmeņa atbildes.
Oktobrī, septembrī, kad?
Drīzumā. Mums šobrīd iet budžeta process, un tas ir... Tas nav gluži sasaistīts ar budžetu, bet viennozīmīgi budžeta laikā ir jāskatās arī, kāda budžeta risinājuma tiks rasti šīm lielajām, diezgan izaicinošajām jomām. Un Rail Baltica ir viens no tiem, kuras gaitās atbildes. Man arī šonadēļ ir plāno tikšanās. Es gan bieži satiks ministru, bet arī šonadēļ plānoju ar viņu satikties un aprunāties.
Mm-hmm. Trīs ministri jums ir, kuru darbu plaši kritizē un apšauba viņu spējas tikt galā ar saviem pienākumiem. Tad vēl klīst runas, ka divi citi ministri regulāri darbā esot iereibuši un jūs rīkojums izpildi esot dzēruši. Kopumā lūkojieties uz to jūsu komandu, nejūt vajadzību uzlabot valdības darbu, nomainot tos, kas īsti nevelk.
Es domāju, ka manā valdības laikā ir divi ministri šobrīd jau nomainījušies, tātad viena nepilna gada laikā gan ārlietu ministrs, gan kultūras ministri nomainījies, un ja būs nepieciešams mainīt vēl kādu ministru, es domāju, viennozīmīgi ir jābūt komandai, kas grib un vēlas strādāt un spēj, tā kā ja būs skaidrība, ka kādu no ministriem nevēlas vai nespēj strādāt, es noteikti nekavēšos.
Bet šobrīd spēj, jā? Visi ministri spēja pildīt savus darba pienākumus, jo tie divi ministri, kuri ir nomainījušies, tur bija atšķirīga situācija un atšķirīga iemesla.
Atšķirīga no kā?
Divos gadījumos atšķirīga iemesla kultūras ministri.
Es domāju, ka katram būs vienmēr savs iemesls. Ja kāds ministrs tiek nomainīts, katrā situācijā būs noteikti unikāli gadījumi, unikāla situācija, unikāli jautājumi. Ministrijas no ministrijas atšķirās, lēmums, smagums katrā ministrijā atšķirās. Es domāju, mēs nevaram, pieņemsim, finanšu ministru salīdzināt ar kultūras ministru vai, ārlietu ministru. Protams, ka finanšu ministrs, ja jūs jautājat viņam, ja budžetā trūks naudas, tad viņam jau a priori ir, varētu teikt, ka tas ir ministra vaina, bet tā nav ministra vaina. Ja mēs paskatāmies ārpusē, tad eksports, protams, ir samazinājies un mūsu kaimiņu valsts neiepērk no mūsu ražotājiem, no mūsu uzņēmumiem vai preces. Un, protams, šādos grūtos laikos ir jāatrod diezgan labi risinājumi, un tas nav viegli, es piekrītu.